Ihmiset, tai ainakin tämä nykyinen ihmislajimme, on harrastanut laskemista hyvin kauan. Ihmisen varhaisilta asuinpaikoilta on löydetty luunpalasia, useiden kymmenien tuhansien vuosien ikäisiä, joihin on vedetty teräviä viivoja. Niiden avulla on laskettu todennäköisesti päiviä tai saalista tai ties mitä. Tyypillisesti merkit ovat pystyviivoja, jotka ovat vierekkäin, eli kyseessä on yksinkertainen tukkimiehen kirjanpito. Ihmisellä näyttää olevan myös synnynnäinen kyky hahmottaa lukumääriä. Jo reilusti alle puolen vuoden ikäiset vauvat huomaavat eron kahden tai kolmeen esineen välillä ilman, että asia on heille mitenkään opetettu. Myös kaikilla nykyisin elävillä ihmisryhmillä, kivikautisessa kulttuurissa eläviä luonnonkansoja myöten, on ainakin noin viiteen ulottuvat numerojärjestelmät. Nykyisin yleisesti käytössä oleva lukujärjestelmämme on 10-järjestelmä ja kantalukuna on 10. Tämä ei ole aivan yllättävää. Dosentti Matti Lehtinen.
No näinhän, että ihminen on varustettu tämmöisellä 50 esineen sarjalla, jota jokainen kantaa mukanaan. Myöskin 20 uloketta löytyy, jos alarajat otetaan mukaan, ja tämmöistä 20 perustuvaa järjestelmää siellä sun täällä esiintyy, mutta kyllä tämä varmaan on aika luontevaa, että verrataan lukumäärää sormiin ja siinähän meillä on 10-järjestelmän alku sitten valmiina.
Myös sitten numeroiden nimissä, näissä sanoissa, niissäkin näkyy tämä, sanotaan jopa suomen kielessä.
Tämmöinen käsitys lienee, että esimerkiksi sanat 9 ja 8 ja niiden samankaltaisuussanojen 1 ja 2 kanssa osoittaisi, että 9 ja 8 kuvaisi niin kuin tilanteessa, jossa 1 puuttuu 10 tai 2 puuttuu 10. Että siinä on tämmöinen eräänlainen osoitus 10-järjestelmästä varhais-Suomessa tai suomalais-ugrilaisissa kielissä.
Voiko tätä sormien ja varpaiden avustuksella harjoitettua laskemista pitää matematiikkana tai edes matematiikan alkuna?
No mitä matematiikka nyt oikeastaan on, niin siitä on hyvin paljon määritelmiä, tuskin edes yksimielisyyttä. Mutta toki matematiikassa on muutakin kuin laskeminen. Joskus sanotaan, että matematiikka on lukumäärän ja muodon tiedettä. Tämä yksi suuri matematiikan linja, geometria, nyt lähtee sitten oikeastaan ihan muusta suunnasta kuin laskemisesta, muodoista ja tilasta.
Kolmioita ja ympyröitä on piirrelty erilaisiin alustoihin ja muutama harva on säilynyt meidän aikoihimme asti, mutta niiden nimityksessäkin sitten näkyy tämä kauhean perustava laatu, että ne liittyvät tämmöisiin ruuminosiin.
Niin, Suomessakin puhutaan kolmion kyljistä, tai sitten saattaa olla niin kuin englannissa legs. Itse asiassa tämä monelle vielä koulumatematiikasta mielijäänyt sana kateetti tarkoittaa myöskin raajaa, jalkaa.
Kun sitten aletaan oikeasti laskea näillä numeroilla muutakin kuin lukumääriä. Ja yksi hyvin varhainen, mitä on laskettu, on myös aika. Ja siihen liittyvät jaksollisuudet, myös kuuvaihe nyt on näkynyt ihmisille tuolla taivaalla, niin kuin se edelleenkin näkyy, vuoden kierto. Niin nämä ovat ehkä niitä varhaisimpia, missä tarvittiin jotain muutakin kuin lukumäärän oravan nahkojen laskemista. Mutta miten tuo matematiikan, jos sitä nyt sitten katsoo siltä ajalta, kun on kirjallisia lähteitä, sitä aikaisemmista ei pysty paljon sanomaan, niin se jaetaan tietyllä tavalla. Minkälaisia pääosia siinä voisi sanoa olevan?
Historian kannalta niin on ehkä kaksi tämmöistä suurta linjaa. On tämmöinen laskeva matematiikka toisaalta ja sitten on tämmöinen päättelevä matematiikka. Ja tämä laskeva matematiikka, se nyt alkaa sieltä, missä laskentoa on tarvittu ja käytetty, missä on syntynyt sivilisaatiota, jotka ovat tarvinneet hallintoa, veronkantoa, maanmittausta, kaikkea tällaista. Ja itse asiassa tämä laskeva ja päättelevä matematiikka, ne on kulkeneet aika paljon erillään ja vasta nyt nykyaikana ehkä enemmän yhdistyneet, mutta edelleenkin tämä ero tavallaan on nähtävissä, jos mennään katsomaan matematiikkaa vaikkapa tekniseen korkeakouluun tai yliopiston matematiikan laitokseen, niin siinä on yhä tämä sama erotus nähtävissä jossain mielessä.
Varhaisimmat säilyneet muistiinpanot laskutoimituksista ja sitten tällaisen laskennan alku, matematiikan alku, ovat Egyptistä lähes 4000 vuoden takaa.
Egyptin ilmasto on ollut suotuisa säilyttämään näitä papyrukselle kirjoitettuja tekstejä, ja Egyptistä on muutama tämmöinen, voisi sanoa, niin kuin laskennon oppikirja tai harjoituskirja jäänyt nykyaikaan, ja näiden perusteella meillä on jonkunmoista kuvaa siitä, minkälaista laskentoa tai matematiikkaa Egyptissä harrastettiin tai tehtiin. Toki nämä ovat aika suppeita lähteitä, niiden perusteella voi olla rohkeita tehdä aivan täydellisiä johtopäätöksiä siitä, mitä he tekivät, mutta jotain me tiedämme.
Minkälaista numeromerkintäjärjestelmää he käyttivät numeroille?
No, egyptiläiset, kun he näitä hieroglyfejänsä kirjoittivat, niin he käyttivät tämmöistä aika luonnollista järjestelmää, eli ykkösellä oli merkkinsä ja sitä sitten toistettiin niin monta kertaa, kun oli tarpeen. 9 saakka, sitten 10 oli merkkinsä, sitä toistettiin niin monta kertaa, kun tarvittiin 100 saakka ja niin edespäin. Eli tämä merkintätapa on jotenkin sama kuin vaikka näissä roomalaisissa numeroissa. Tähän nykyajan hektiseen elämänmenoon tottuneille on vaikea ehkä oivaltaa, että tämä Egypti-sivilisaatio tosiaan oli aika stabiili tuhansia vuosia. Mutta kyllä sielläkin sitten jonkunmoista kehitystä tapahtui, että sitä myötä kun kirjoitustapa muuttui, niin myöskin numeroiden merkintä muuttui. Matemaattiset lähteet, joita meillä on, ovat tämmöisellä niin sanotulla hieraattisella tekstillä kirjoitettuja ja siinä on hiukan muunneltuna tämä hieroglyfi-numeromerkintä käytössä.
Minkälaisia laskutoimituksia egyptiläiset osasivat tehdä?
Egyptiläisten laskento oli tämmöistä, voisi sanoa hyvin modernia, se oli tämmöistä binääristä kaksipohjaista. Eli heidän tyypillinen laskunsa oli se, että he osasivat kahdentaa luvun. Ja jos heidän sitten piti laskea muunlaisia yhteenlaskuja, niin he pystyivät ikään kuin kombinoimaan tämän useana kahdennuksena. Tämä oli itse asiassa aivan sama kuin se, miten tietokoneet näitä bittejä yhdistävät nykyaikana.
Kun se tehdään, kaikki lasketaan näin käsin, niin se on tietysti vähän itälaista, mutta toimivaa kuitenkin.
Ilmeisesti se oli toimivaa. Kyllähän Egyptissä toki piti laskea nämä oppikirjoiksi mainitsemani tekstit, ne olivat itse asiassa egyptiläisten kirjurien, jotka tätä laskentoa siellä tekivät, niin opetukseen tarkoitettuja materiaaleja, siis todellakin oppikirjoja.
Entä se geometria? Jotenkin jäänyt koulua, josta jo mieleen se, että on opetettu, että egyptiläiset kehittivät geometriaa, koska tuo vuosittainen Niilin tulva peitti aina pellot alle ja ne maat piti mitata uudelleen. Kaikki merkit olivat hävinneet.
No, tämä on Herodotoksen kertomaa, saattaa olla tottakin. Ja tokihan egyptiläiset olivat melkoisia rakennusmestareita ja eihän se pyramidien tai temppelien rakentaminen onnistu ilman jonkunmoista geometrian tietämystä. Toisaalta meillä ei ole juuri mitään sellaista tietoa, että mitä ikään kuin geometrian totuuksia Egyptissä olisi tunnettu. Että nämä lähteet ei siitä paljonkaan kerro.
Yksi konkreettinen esimerkki edelleenkin ovat nuo pyramiidit, joissa on kyllä sivuttuvat kolmioita. Että kyllä se kolmio on jollain tavoin ollut tuttu, että koska kai se on suunniteltu se, että ei sitä nyt ihan ruvettu vaan rakentamaan ilman suunnitelmia.
No näin luulisi. Tokihan kolmio on se perusmuoto, joka väistämättä tulee vastaan, jos ruvetaan mitään tahansa rakentamaan. Että en pidä tätä mitenkään yllättävänä, että ne ovat kolmioita.
Toinen sitten, joka tuonne ihan vanhimpiin aikoihin menee, on Babyloni, eli kaksoisvirtojen maa, Mesopotamia, Eufrat-Tigriksen kaksoisvirtojen maa, nykyisen Irakin, Iranin alueelle menevä alue. Sekin on pitkä kulttuuri, siellä on ollut monia eri valtioita, mutta sielläkin laskettiin. Sieltäkin on tiettyjä asioita ihan meille asti periytynyt.
Lähteitä tuolta kaksoisvirtojen maasta, jota nyt matematiikan historiassa kutsutaan Babyloniaksi. Siellähän monet kulttuurit toki olivat, niin sieltä on sen takia lähtien, että he kirjoittivat saveen. Ja nämä savitaulut sitten, niin kauan kun ne on maassa, niin ne säilyvät siellä sitten, kun ne kaivetaan esiin, niin ne saattaa tuhoutuakin. Heillähän oli tämä nuolenpää kirjoitus ja heidän numeromerkintänsä noudatti sitten taas aika samoja periaatteita kuin tämä egyptiläinenkin, mutta nämä kuviot oli näitä nuolenpääkuvioita. Mutta tämä babylonialainen laskento, joka oli varmasti tuon ajan kehittyneintä, niin se on tuonut yhden piirteen, joka päivä meillä elää täällä mukana, nimittäin tämä 60-jakoisuuden. Heidän koko numeromerkintänsä perustui 60-järjestelmään ja oli ikään kuin tämä meidän 10-järjestelmämme, mutta 10 paikalla 60. Ja myöskin he jakoivat sitten kokonaista 60 osaan. Tästä seuraa se, että me jaamme tunnin 60 minuuttiin tai asteen 60 minuuttiin ja minuutin 60 sekuntiin. Että se on hyvin tämmöinen kaukaa tuleva piirre meidän nykymaailmassammekin.
Tähtitiede ja taivaan ilmiöt olivat hyvin tärkeitä näissä varhaisissa kulttuureissa niin Egyptissä kuin Babyloniassa. Tavoitteena oli päästä viime kädessä ennustamaan näyttäviä taivaan tapahtumia ja siksi ilmiötä seurattiin tarkkaan, niistä tehtiin muistiinpanoja ja yritettiin sitten lopulta ennustaa. Tässä ennustamisessa tarvittiin sitä matematiikkaa. Babylonialaisten jäljiltä meillä on 60 minuuttia tunnissa ja minuutissa 60 sekuntia ja myös 2×12 tuntia yhdessä päivässä. Egyptiläisillä oli vuodessa 12 kuukautta, joissa jokaisessa oli 30 päivää, ja lisäksi vuodessa oli 5 tasauspäivää, eli koko vuosi oli 365 päivää. Se on karkauspäiviä vaille oikea vuoden pituus. Dosentti Matti Lehtinen.
Usein keskustellaan siitä, mikä on maailman vanhin ammatti, mutta mikä on maailman vanhin tiede, niin sen on joko tähtitiede tai matematiikka tai nämä yhdessä. Kyllä nämä voisi sanoa, että kehittyneimmät laskutavat on varmaan pitkälti syntyneet juuri tähtitieteen palvelukseen. Se on ollut tärkeää tietää, että milloin tulee se koiran tähden nousuaika Egyptissä tai muut tämmöiset taivaan ilmiöt, kunnes sitten myöskin kytkettiin astrologian kautta maanpäällisiin tapahtumiin.
Minkälaista matematiikkaa sitten babylonilaiset pystyivät laskemaan? Siitä on noiden savitalojen takia hiukan enemmän todistusaineisto olemassa kuin egyptiläisten papyruksista.
Sellainen käsitys on, että nämä babylonialaiset olivat melko taitavia algebrassa. Algebran yksi peruskysymys on ollut yhtälön ratkaiseminen. Ja nykyisin me luokittelemme esimerkiksi ensimmäisen, toisen ja kolmannen asteen yhtälöihin näitä tehtäviä. Egyptiläiset eivät tiettävästi ratkaiset muuta kuin tehtäviä, jotka ovat tämmöisiä ensimmäisen asteen tyyppisiä, mutta babylonialaisilla oli hallussaan tämä toisen asteen yhtälön ratkaisukaava, joka meillekin koulussa usein aika huonolla menestyksellä opetetaan, että se on aivan sanasanasti löytyy näistä nuolenpääkirjoitustauluista.
Entä tuolla geometrian puolella?
Babylonialaisten geometriasta ei siitäkään ole kovin paljon tietoa, mutta on joitakin tämmöisiä erityisiä tauluja, joista nyt on voitu päätellä, että siellä varmaankin tiedettiin yhtä ja toista. Hyvin mielenkiintoinen on taulu, jossa on lukusarjoja, jotka voidaan liittää suorakulmaisen kolmion Pythagoraan lauseeseen. Ja tuskinpa näitä nyt olisi koottu siihen tauluun, ellei taustalla olisi ollut tieto suorakulmaisen kolmion tästä perusominaisuudesta.
Geometrian peruskuvioihin kuuluu ympyrä, jonka ominaisuuksien laskemiseen liittyy irrationaaliluku pi, arvoltaan 3,141592265 ja niin edelleen. Pi on ympyrän kehän ja halkaisien suhde ja ympyrän pinta-alassa esiintyy sama luku. Ympyrän pinta-alahan on tuo pi r toiseen eli pi kertaa säteen 4. Miten hyvin pi ja sen arvo tunnettiin Egyptissä tai Babyloniassa?
No pistähän he eivät tietysti mitään tienneet, koska tämä merkintä tälle ympyrän kehän ja halkaisijan suhteelle on vasta 1700-luvulla otettu käyttöön, mutta kuitenkin nämä ympyrään liittyvät suhteet, ne ovat jonkunlainen mittari sitten siitä, että mitä geometriasta on tiedetty. Egyptiläisillä oli itse asiassa eräässä lähteessä melko hyvä piin likiarvo, joka ilmeisesti perustuu siihen, että he ajattelivat ympyrän peittävän sellaista neliötä, joka on jaettu 9 pikkuneliön, ja sitten kun tästä laskee näiden pikkuneliöiden pinta-alaa, niin saa kohtalaisen mukavan likiarvon piille. Näillä babylonialaisilla oli aika vaihtelevia tietoja tästä. Ja jos me haluamme Lähi-idässä pysyä ja luemme Raamattua, niin sieltä muun muassa löydämme kohdan, jonka mukaan pi saattaisi olla 3. Tämähän sitten aikanaan on muun muassa Yhdysvalloissa kerran yritetty saada laiksikin, mutta ei se sitten ihan tainnut onnistua.